Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Upravo tako, tema nam je danas putovanja na raspustu i to ona koje smo sami zaradili ili nekako bolje reći osvojili sopstvenim aktivnostima, talentom, zalaganjem, a pre svega željom. U studiju su mladi, talentovani, aktivni ljudi. Sa nama je Jovana Đokić, preko volonterskih kampova mladih istraživača upoznala si svet.
Ja sam...
Gde si sve? Bila samo za početak, nam
bila
kaže.
Bila sam za početak u Berlinu i u Belgiji, ali volontiram samo 2 godine, tako da je negdje i logično da još uvek nisam toliko proputovala.
Dobro, ove godine si isto u Berlinu.
Ove godine sam također u Berlinu i dobro. Jednostavno to je jedan način putovanja koji jednom kada iskusite ne postoji nešto što možete da adekvatno da zamenite to nečim
drugim. Dakle, nema letovanja bez volonterskih kampova.
Upravo
sada.
Tako. Nema nikakvog mora, samo kampovi su ono što vam stvarno ispuni leto na jedan specijalan način.
Specifičan način, naravno, i mislit ćemo detaljnije o svemu tome, naravno. Sa nama su Ana i Katja, članice Hora Slavista, čine i studenti sa raznih fakulteta. Ana je dirigent.
Tako je, dobar dan. Eto, rekla bih da Hor Slavista čine veoma neobični, interesantni i talentovani ljudi. To su prvenstveno bili studenti Filološkog fakulteta, ali nekako širili tu ljubav sa Filološkog na druge fakultete, na građevinski, tehnološki, ekonomski. Tu su sa nama studenti i više poslovne i turizma. A nastavimo da širimo dalje.
I ljudi koji nisu u stvari muzički obrazovani.
Tako je, da. Većina njih nije muzički obrazovan, nisam ni ja. Ali mi dopunjujemo jedni drugi. Ima par ljudi koji su završili nižu muzičku školu, oni nam pomažu i prosto svako doprinosi nekim svojim talentom i iskustvom.
Katja je jedna od 2 Ruskinje koje imate u Katarina, tako?
Tako je.
U ekipi. Ti ovdje studiraš?
Ja sam na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu.
I priključila si se ekipi?
Jesam.
Putovala se njima u Moskvu?
Jesam, ali ne samo u Moskvu, nego i Srbiju sam pogledala zahvaljujući horu.
Zahvaljujući horu i to ćemo kasnije tokom emisije. Rekla si mi da si potpuno drugačije, pošto nisi iz Moskve, drugačije doživjela Moskvu s horom.
Da.
Naravno. Sa nama je Ivana iz Velike Ivanče. Igrale se Delije, to je festival koji dovodi svet u svoj kraj, u Veliku Ivanču.
Da, trudimo se polako da okupljamo naše i mlade i malo starije pesnike koji žele da se njihove pesme čuju, da ih dovedemo kod nas u selo i da na taj način odamo počast našem velikom pesniku Miloradu Petrovića Janžici.
I mi ćemo kasnije, naravno, detaljnije o svemu tome u zoni kulture, a tada ćemo najaviti ekofestival na Rajicu, uključujemo momke iz Aleje Velikana. Imamo, naravno, i predloge kulture za dž, a ovo je vreme futbala, svetsko prvenstvo je u toku i mi putujemo kroz prostor i vreme. Zanimljivosti sa prvenstva priprema nam Sale Milivović.
I evo lepe šanse, evo šuta! Jo! Tik preko prečke.
Ajde, malo objektivnosti, kolega.
Dakle,
tik preko prečke.
Ja vas podsjećam.
Nemo pod oblake.
Dakle, ostanite se nama za 14 časova. Mi smo u znaku putovanja koje smo sami osvojili. Iz drugog ugla. Dakle, putujemo, putovanje koje smo sami osvojili, to nam je tema, idemo prvo po kampovima, tako, volonterski kampovi mladih istraživača i Jovana je sa nama. Rekla si jednom kamp, uvek kamp, to je dakle letovanje. Šta je to što privuče? To je rečenica koju sam čula od mnogih ljudi. Kad god pričamo o volonterskim kampovima, oni kažu da. To je način na koji ja samo mogu da zamislim letnji raspust.
Kogod da se odluči da ide na kamp u nekom trenutku, verovatno je ono prvo što privuče zapravo posao koji se radi. Znači, u vreme kada nam je to još uvek nepoznato, svako bira prema svojim nekim afinitetima, u smislu da li je više kreativno nastrojen, ekološki, da li voli da radi rukama, ali
posle... I to su poslovi koji su ponuđeni neki od, negde po
ili
svetu.
Prosto varijacije u oblasti ekologije, ima dosta kampova, dakle, ono što može da se radi stvarno su neograničene mogućnosti. Ove, ali nekako uvek posle tog prvog kampa ljudima više nije ni bitno. I onda
šta rade?
Samo da se ode. Nekada se bukvalno najslučajnije moguće izabere destinacija. Nekada se uklapa sad u cenu već putovanja. A nekada...
A cena putovanja u stvari samo put se plaća.
Tako je. Dobro. Znači, na kampu se ne plaća, naročito na kampovima za punoletne. I ne plaća se ništa osim tog puta i da ako idete u Mađarsku platit ćete manje, ako želite da idete u Meksiko morat ćete da platite više, logično.
Naravno, dakle, zavisi od nas samih.
Tako je, znači ono što nam odgovara.
Ono što nam odgovara. Jel si išla s nekom svojom ekipom ili si uvek išla sama?
Išla sam uvek sama do sad, ali ove godine ću ići sa drugaricom prvi put.
Zainteresovala se ona, pa ne bi sama, da?
Pa... Nekako,
šta to znači ili... sama? Tamo upoznaš, to su međunarodni kampovi, ili tako? Upoznaš ljudi iz celog sveta.
Znači, čak su i neka iskustva da ljudi vole više da odu sami, zato što se onda osjećaju otvorenijim da upoznaju druge ljude. To prosto sam je uslovno rečeno, jer koliko god da traje put, to je jedini period kad ste sami. Od momenta kad stignete, vi ste praktično osuđeni na to da živite s tim drugim ljudima. I za te svih 10 dana, 2 nedelje koliko boravite zajedno, to je jedno stvarno drugačije iskustvo, u smislu da stvarno morate da uskladite svoje obaveze i samim tim što živite zajedno toliko dugo.
I gde smeštaj? To verovatno zavisi. Mi kad čujemo kamp, to je to naša reč, onako, mislim ne naša reč, nego reč koja je negde prevedena samo pa podrazumeva šatu. Pa da. Međutim, to sad više i nije tako.
Mi smo uzeli od engleske reči work camp, koje je...
Da.
Zvanično za tu vrstu putovanja. Mi smo je pravili kao volonterski kamp. Dakle, nešto se radi, ali je na dobrovoljnoj bazi. Smeštaj može da bude najrazličitiji, opet ko voli šatore može da bude i u šatoru, ali veći broj kampova ima, znači, neku zgradu sad, da li je to škola, da li je hostel, u kome su uglavnom kreveti ili dušeci, kupatila normalno sa toplom vodom, opet uglavnom ima ko šta voli, dakle može da se organizuje u odnosu na to kakav je
smeštaj. Ljudi su iz čitavog sveta. I sad kako? Interesantno je što i vi sami sebi uglavnom pripremate hranu. Uglavnom, mislim.
Uglavnom, naravno, opet zavisi od kampa. Ako je potrebno da na kampu ljudi budu fokusirani sve vreme, onda će se organizovati neko ko će spremati hranu. Ali to je opet jedan od načina da se probaju različite stvari.
Što
i opet...
znači sami sebi, ne lično za sebe, nego za celu ekipu.
Za celu grupu. Dakle, mi se rasporedimo po danima, to je u većini slučajeva tako, gde je dvoje ljudi kuva za celu grupu i onda se ti timovi smenjuju, tako da na kraju jednom ili dva put svako uspe da kuva za sve i praktično se tada probaju različiti specijaliteti iz drugih zemalja. I...
Da si znala, šta si ti pravila kad si pravila?
Ja sam jedne godine pravila palačinke, ali zato što mi je drugar specijalno tražio palačinke.
Dobro, si znala, to si znala.
Dobro,
znala,
da.
Dobro, a kako sad, sad su mobilni telefoni, nije problem.
Da, sad da svi, papiriteš, ko ne zna, upravo to radi, znači zove mamu ili... Dobro. Internet, imamo to Viber kuvanje gde fotografišemo, pitamo da li je dobro, da li je sve u redu.
Da, mama, da li sam dovoljno ispekla?
Da li je dovoljno roze?
Da.
Tako da, u principu, nije problem ni ako neko nije vešt u kuvanju do tad bio, zato što ili će pomoći neko drugi, ili eto, mislim, čući se sa mamom.
Naravno, tako da je to sad zaista olakšana priča. Kad su poslovi u pitanju, to znači da neko mora da zna ono što da ima afiniteta prema onome što će da radi ili ne mora.
Ne mora.
Zanima i građevinskih nekakvih radova,
da.
I tako.
Da, u principu možete da imate afinitet prema nečemu, recimo ako je, ako je tema kampa fotografija, trebalo bi da ste zainteresovani, ali na najopštijem mogućem nivou za fotografiju, ali će uvijek biti tu neko ko će da vam objasni nešto. Dakle, u slučaju fotografije bit će profesionalni fotograf koji će vam pomoći. U slučaju građevine, ako treba da se meša malter, bit će neko ko ume da razlikuje, ne znam, pesak 7 od peska 11, da vam objasni šta se radi, kako se radi, u kom trenutku se, ne znam, malter, u kom je spreman, u kom ne. Tako da, koji god da je posao u pitanju, postoji osoba koja se prosto time...
Tako da kažemo roditeljima da ih ono, malo smirimo.
U principu
bezbedno je. I ti neđeri neće ići na skelu ili tako nešto, da. Ako odeberu takav neki kamp.
Da.
Rad sad, koje su opšte teme, dakle šta može sve da se radi po kampovima? Malo nekih najrazličitijih nam kaže.
Može da se radi, eto, najveći broj kampova, ekoloških kampovi, tako da sređivanje neke površine. Može da se radi sa decom, sa starim licima, kao da se druži sa njima, da se organizuju neke radionice. Jedni od popularnijih kampova su festivali, dakle organizovanje, pomoć oko postavljanja prostora gde će se održati festival, pomoć oko učesnika festivala i posle rasklanjanja toga. Ljudi vole to da rade prosto zato što onda mogu da idu na festival pritom. Meni su najinteresantniji ti kampovi u kojima nešto sami treba da napravimo, dakle ono što će ostati negde posle nas, kao što je, ne znam, postavljanje klupa, postavljanje prostora u kome, koji je koristan posle za lokalnu zajednicu i koji joj ostaje.
I koji ostaje. To su, kasnije ćeš nam pričati o svojim iskustvima, dakle ponovo ideš u Berlin, znači bilo je sjajno.
Da.
I velika stvar to je to nekakvo druženje što vi svi ističete.
Jeste, zato to je i poenta. Znači koji god posao da je u pitanju, nije problem u tome da prosto ljudi nemaju radnu snagu da obavi taj posao, nego i da se angažuje lokalna zajednica time što vide da su došli neki stranci da rade nešto u tom njihovom mestu, a i da se ti stranci prosto skupe na jedno mesto i da naprave neku vrstu zajedničke energije koja je stvarno nezamenljiva.
Sjajna, nezamenljiva, dakle svi ljudi koji odu jednom na kamp, kažu, uvek se vraćaju. Dakle, u drugom uglu smo putovanja koje smo sami zaradili. Evo, sa nama su sad ovde devojke Katarina i Ana, devojke iz Hora Slavista. Hor Slavista vas je odveo na interesantna, drugačija putovanja. Šta ste sve to videli i nastupale?
Tako je, pre 9 godina naše prvo putovanje je bilo na Akademiju pravoslavne muzike sa osnivačem hora, to je Ruskinja Aleksandra Matrosova. Mi smo dobili to putovanje i bili presrećni, nismo znali prosto ni šta nas čeka tamo, ni šta treba da radimo, muzički neobrazovani. Išli smo na predavanje kod eminentnih ruskih dirigenata i nastupali, na što smo i ponosni, u Velikom Novgorodu. A takođe jedno od neverovatno iskustvo je bilo nastupati sa horom Valamskog manastira. I u samom manastiru imali smo prilike da pevamo na liturgiji.
Kako je to izgledalo?
Nemam dovoljno reči da vam to opišem. To je putovanje brodom preko Ladoškog jezera. Naravno uz pesmu, druženje, divno iskustvo.
No, kakav manastir i to sve, kako to izgleda?
Dolazak na Valam, zaista ono što kažu da je to sveto mesto, to se odmah oseti kada brod pristigne, kad se uopšte kroči na tu svetu zemlju, odmah se oseti nevjerojatna toplina, mir, tišina i čak i ta pesma s kojom smo došli zvuči potpuno drugačije, nekako mirno, nežno, a da ne govorimo o samoj liturgiji, koja je za nas bila nevjerojatno iskustvo.
Naravno, naravno. Katarina je Ruskinja, da. Priključila si se ovde horu. Rekli si mi da si potpuno drugačije Moskvu doživala s horom.
Jesam, inače sam bila više puta u Moskvi, ali to je bio prvi put kad sam išla sa nekim društvom. Prvi put kad sam išla kao umetnik i... što za mene bilo najinteresantnije, ja sam išla sa horom i sa stranim horom. I
da, ljudi iz druge zemlje.
Da, predstavljala sam Srbiju i ne znam, ne mogu ni na ruskom da opišem te osjećaj kad smo, kad smo šetali Moskvom, a kad smo bili na Crvenom trgu i ne znam.
To ti je potpuno nešto drugačije.
Potpuno oduševilo.
E, osmislite kasnije pa ćemo da vidimo te nekakve bisere sa putovanja. Evo sve ćemo da vas čujemo. Dakle, vaša numero konj. Kad smo snimali, ja sam snimala pre nekog vremena skicu za portret vašu, to je išlo u jednoj našoj emisiji. Numeru konj, ja ne znam ruski, i onda je naš tonac koji je Vlada Bjelica, evo mogu sada da kažem, onako oduševio se i počeo sam da pevat, on to čovek zna, kaže, rodoljubiva pesma i tako. Tako da se mi ja sad, evo, da se ne zaplačem, idemo na konja.
Ночью в поле с коню, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем.
Dakle, evo vaša numera u vašem izvođenju. Sjajni ste. Šta ste pevali, na primjer, u manastiru? To su bile liturgije neke ili ne?
Jeste, na liturgiji tamo smo pevali uglavnom srpski repertoar, ali imali smo jedno lepo iskustvo u Moskvi, gde čak većina Moskovljana, nekad kad im spomenemo mesto Krutitsko patrijaršijsko podvorje, oni ne znaju tačno gde se nalazi. Ja bih to rekla da je to jedan kutak centra Moskve gde se ne osjećaš uopšte kao da si u tako jednom velikom gradu, već da si u neko drugo doba u staru Rusiju. Nama je to divno iskustvo jer smo imali prilike se družimo sa ruskom omladinom i da zapevamo ruske pesme na potpuno za nas nekom novom mestu kao što je to Krutitsko podvorje, inače iz 13. veka, gde je zaista očuvana ta stara Rusija, i mir je
taj neki duh. Katarina, kažeš, potpuno se drugačije sve to doživjela sa horom. Ti si sada Ruskinja u horu, praktično srpski hor, strani hor je bio. Što se tiče jezika, su potpuno sve savladali. Naravno, oni jesu slavisti na doktorskim veći.
Da, ali meni je mnogo pomoglo da učim srpske pesme u horu. Na takav način ja sam učila jezik.
To je i razlog uopšte zašto je hor nastao.
Jeste,
prvobitni razlog.
Tako je, mi smo želeli da olakšamo prosto sami sebi, zapravo jeste bila ideja osnivanja hora da se uče ruske pesme i se uči ruski jezik, a onda smo dalje krenuli da širimo i repertoar na druge jezike, na drugim slovenskim jezicima, kao i da negujemo našu srpsku tradiciju, naše stare izvorne pesme.
Kad sam vas snimala, sjećam se da mi je momak, koji je inače gitarista, rekao da je propevao čak i solo posle Rusije.
Tako je, to je posle njegove prve Rusije, a to je te 2009. godine kad smo bili na Akademiji pravoslavne muzike, on je tamo i propevao upravo iz tog razloga što neverovatno je kako ponese ta atmosfera i kako Rusi kad diriguju unesu neku novu energiju koju je on verovatno osetio, prepoznao i to mu je dalo snagu da propeva.
Pretpostavljam, kažu da ljudi koji su zaista dirigenti po obrazovanju, da kažu da si sjajni dirigent.
Joj,
hvala. Jeste, da, verovatno si možda pokupila tu neku da dušom
trudila
radiš.
Sam se, mislim, učila sam zaista od divnih ljudi. Ne znam, ja to radim po osjećaju, iskreno, i samo onako kako osjećam da hor diše, tako mi deluje da to i prenosim, i svi zajedno pomažemo jedni drugima, pogledima, pokretima.
Katarina, koje su tebi prosto nekakve, rekla si da si Rusiju potpuno drugačije doživjela skorom, iako si Ruskinja, šta je sa Srbijom? Dosta ste putovali i to...
Jesmo. Zahvaljujući horu bila sam u Kikindi i to mi je bilo najinteresantnije. Saznala sam da ima tamo pored rusko selo, to nisam znala.
Aha.
Da, i još šta je bilo zanimljivo. Ja sam pevala sa ruskim kozacima u Srbiji, u Kikindi,
da.
I u ruskom selu.
Da, potpuna mešavina i osjećanje je verovatno sjajno.
Tako je, u Rusiji nisam znala sve te pesme, ovde sam naučila.
Naravno. Dakle, evo, putovanja koje smo sami, rekoh, osvojili nekim svojim afinitetima, talentima. Emisija iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Marko Stanković je na telefonskoj vezi, sada očekujemo evropsko finale učeničkih kompanija. Marko će tu biti volonter, jedan od praktično organizatora mladih ljudi. Halo Marko.
Zdravo Majo.
Marko, ti si sa dostignućem mladih proputovao dosta, bio si na raznim mestima i sad organizuješ ovde ljudima iz sveta. Prosto kakvo je, koje je to iskustvo i šta je najveća dobit od takvih nekih angažovanja?
Da, evo, pre svega, pošto se to takmičio dok sam bio srednji školac, imao sam sreće, eto, čisto da kažem, da obiđem taj zapadni deo Balkana, pošto na nivou svake godine, pored tih nacionalnih takmičenja, postoji da zapadno-balkansko takmičenje, gde se održava svake godine u drugom gradu, tako da ja sam zajedno sa njima proputavao i Zagreb i Beograd i Bečiće i Sarajevo, tako da mogu reći da pored toga što proputujete i vidite razne gradove, koje svakako treba obići, upoznate različite kulture, takođe i ljude koji su tamo. I uglavnom je super provod, pošto to se dešava sa četiri različite nacije i onda nekako to bude, svi smo isto istog uzrasta i onda nekako bude zanimljivo kad vidite kako funkcionišu mladi koji su ne tako daleko od vas.
Organizuje se sada kod nas evropsko prvenstvo, evropsko finale. Evropsko finale, ti si praktično jedan od ljudi iz organizacije, volonter. Je li sve spremno?
Tako je, pa da, ovo je sad nekako možda čak i najveće takmičenje u kojem će učestvovati i sad tu dolazi preko 30, to je 30 timova iz 37 različitih zemalja i mislim da će to biti potpuno novi nivo nekog putovanja, svi oni će vjerojatno po prvi put obići Beograd i mislim da smo sve spremili da budemo super domaćini.
To su srednjoškolci, ili tako?
Tako je, tako, srednjoškolci.
I kako su dospeli, kaži nam ukratko, prosto ko ne zna, mada smo vas mi pričali o svemu tome, kako su uopšte dospeli da dođu ovde, odnosno kako naše ekipe dospeju da dođu, njihov
tako
projekat,
je
li tako?
Pa na nivou svake zemlje ima, svaka zemlja ima dosta mladića mladih u svoju kancelariju i onda oni prave nacionalno takmičenje gde svako Kosovo i njihovo nacionalno takmičenje plasira se na evropsko. Ove godine kod nas, tako da mi smo imali naše nacionalno gde će naš tim da predstavlja Srbiju, svaka druga zemlja imala svoje takmičenje i onda da kažemo svi šalju najbolje svoje timove da predstavljaju svoju zemlju.
Evo da ponovo da ponovimo, dakle kod nas je Nemanja i njegov tim iz pete
ekonomske
škole, imaju sjajan projekat, hoćeš da nam kažeš samo ponovo o čemu se radi?
Pa da, oni su napravili učeničku kompaniju koja sadrži, imaju narukvice sa QR kodom, gde imaju namenu da pruža, da kažemo, prvu informaciju koliko neko, da kažemo, dođe do nekog neželjenog, da kažemo, nešto problema na ulici, da nekome bude loše ili mu zdravstveno bude loše, tako da u suštini kogod ima pametni telefon može da priđe sa tim QR kodom, očita taj QR kod i onda će moći da dobije neke osnovne informacije na koji način može najbolje da pomogne toj osobi, čisto da bi eto dobili u vremenu dok ne dođe hitna pomoć ili neko koje je zadužen za to, da kažemo.
Dakle, naš tim će nastupiti sa tim projektom, tu će biti raznorazni drugi timovi. Šta se uopšte sve, verovatno će se ljudi družiti iz sveta, to su kontakti, pretpostavljam da je to nekakva najveća dobit.
Tako, upravo to, pored tog takmičarskog duha, jer verujem da svako dolazi da pobedi, ali mislim da ono što će sigurno pamtiti jesu te anegdote, jesu ljudi i kontakte koje će steći. Evo, recimo, ja bih kratko anegdotu, mi smo u prilu sad imali poslovni izazov na nivou tog Zapadnog Balkana u Sarajevu. Tamo smo upoznali mnogo ljudi, a jedna, da kažemo već sada, moja drugarica će doći ovde kod nas i ona će takođe biti volonter i predstavljaće, da kažemo, našu mrežu, iako nije iz Srbije, tako da eto ti kontakti koje ostvarite ne znam kad će vam značiti u životu, tako da eto, to je lepa prilika da ljudi upoznaju svoje vršnjake iz cijele Evrope i ko zna kad će se opet družiti s njima.
Jel si nekad posjetio nekog s kim si posle na vezi? Danas je to lako, Face i sve to.
Tako je, da. Što se tiče tog kontakta, svakako sa dosta njih sam u kontaktu, ali svakako na nivou Srbije sam posjetio mnogi ljude koji sam upoznao iz različitih gradova. A baš sam planirao da sad skoro, pošto će proći 4 godine kako sam bio takmičar u Bečićima, baš sam planirao ovo leto da oformimo tu neku ekipu i da odemo ponovo u Crnu Goru čisto da vidimo kako to izgleda 4 godine kasnije. To su uglavnom ljudi iz sve 4 zemlje koje sam naveo, jer bilo bi super ako se okupimo ovog leta.
Držim pesnice da to sve bude sjajno. Naravno, navijamo za Nemanju i njegovu ekipu na ovom evropskom finalu. Hvala ti što si nam se uključio.
Ništa, hvala vam puno. Prijatno.
Prijatno.
Iz ugla Gugla.
I evo dođe smo do Gugla. Dakle, po nekim početcima, zanimljivostima, istorijatu takozvanom volonterskih kampova, malo si čačkala. I evo, Jovana, šta si da, tu sad pronašla? Odakle ideja? Da, to prvi kad je.
Ideja, početak kampova je bila krajnja antiratna. Prvi kamp je bio 1920. godine. Održao se u mestu na tromeđi Francuske, Nemačke i Belgije. Tako da to mesto je bilo jako pogođeno ratom i bitke koje su se tu vodile su bile žestoke i ideja je bila da iz zaraćenih država dođu ljudi koji bi pomogli obnovi tog mesta. Tako da je ono na neki način i postavilo ono što se i dalje pojavljuje kao poenta kampova. Dakle, i dalje je takva situacija u svetu da može da se desi da budu ljudi iz različitih država tamo i da je prosto i svetska situacija takva da eto tu ima tolerancije iako je u svetu nema. Tako da to je nešto što se...
Prijateljstva na...
Tako je. Čak, na eto, na mom prvom kampu je i bila situacija da je dvoje ljudi bilo iz država koji su trenutno...
Kaži mi koji je kamp bio?
Aha. Taj koji je bio u Berlinu. Dakle, dvoje prijatelja je bilo iz država koje prosto eto, nisu bile u najboljim društvenim odnosima u tom momentu, ali na kampu toga nema. Na kampu stvarno se briše to ko je odakle došao i svi radimo na nečemu što je dalje korisno i za lokalnu zajednicu, a i za nas kao ljude.
I družite se, to su sklapanje prijateljstva. Kad je kod nas to sve krenulo od prilike?
Kod nas bi neki eto, oblik koji je preuzet iz tog prvobitnog bio ono što koje poznamo kao radne akcije. Dakle,
da,
ono što su nama prepričavali roditelji. Sad to jeste malo izmenjeno, ali prosto nema internacionalni karakter, ali ima taj regionalni i radilo se na jedinstvu jedne nove nacije, a u ovom obliku kakav je danas je krenulo praktično od tad, pa evo do danas imamo tu vrstu druženja.
I sada su i tinejdžerski kampovi?
Postoje i tinejdžerski kampovi, dakle od 14. godine otprilike ljudi mogu da idu na kampove.
Na kampove. Ima i kod nas kampova, dakle mi dovodimo
volontere iz sveta. Trenutno je u toku 8 kampova, ne znam, u Donjoj Toponici, u Bihovu, jedan na Bežanijskoj kosi u Beogradu, na Ludoškom jezeru i tako dalje. Dakle, ima i kampova koji su trenutno u toku, ali ima i kampova u svetu koji, na kojima i dalje ima mesta, tako da prijavite.
Tako da, eto, da kažemo dalje kako da pogledaju, to je sajt vaš, tako?
Jeste.
I onda ljudi nek pogledaju da se informišu, pa da dođu, da ih uputite u sve to. Dakle, danas smo u znaku putovanja koje smo nekako sami osvojili svojim angažovanjem, radom, talentima, konačno raspustje.
Summer flame.
iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Jovana iz volonterskih kampova mladih istraživača, koliko to jest dakle, upoznajemo različite kulture? Koliko imamo vremena i mogućnosti da upoznamo kulturu tog mesta, zemlje u koju smo otišli? Znači, koliko, pretpostavljam da si se zaljubila u Berlin kad ideš ponovno?
Da. Aha. Pa ima različitih mogućnosti, ali one svakako nisu na ono na što smo turistički navikli. Dakle, nekako se ljudi koji su oko vas prosto angažuju oko toga što ste došli u neko mesto. I iskustva koja, ono što se prosto upoznaje u tim mestima je nesvakidašnje. Dakle, to su neke stvari na koje ne biste ovako naletali. Berlin je odličan grad za mlade ljude zato što je najmlađi evropski grad i onda tu prosto ima dosta toga da se vidi ovako, ali ono što je interesantno da gde god odete uvek se nešto dešava. Recimo u Belgiji u vreme kada sam ja bila, bilo je tri različita festivala baš oko tog mesta, tako da smo išli i posećivali ih.
Onako i, grupno.
Da, da, kao grupa, i prosto ljudi su voljeli da nam objasne neke stvari koje ovako ne bismo znali. Ne znam, pevali smo pesme na francuskom, a pola nas nije znalo francuski u svakom slučaju. Zatim na svakom kampu otprilike to mesto gde se nalazite postoji mogućnost da se organizuje izlet i ne znam, malo turističkije prirode da se tako izrazim, ali ovako, na ovakav način gde se prosto, eto, lokalna zajednica, ljudi koji su najbolje upućeni u to mesto gde ste,
organizuju vam tako nešto i ponude.
Upravo to, apsolutno su angažovani
i ponude.
Bio koncert Popnice biblioteka.
Ivana je sa nama. Ivana, ekipa iz Velike Ivanče, mladi ljudi zapravo dovode svet, odnosno pokušavaju da promovišu svoje mesto na sjajan način. Festival je već postao tradicija.
Pa da, ovo je četvrta godina već kako se održava, druga godina sa pesničkim konkursom kojim se trudimo da okupimo, kao što vi kažete, svet kod
ljudi
nas.
Ljudi iz sveta, i ove godine je bilo dosta.
Ove godine je bilo 143 autora.
Odakle su se ljudi
javljali? Pa iz čitave Evrope, kao i prošle godine imali smo iznenađenja. Najveće iznenađenje ove godine je bilo da su nam stigle pesme iz Jerusalima, ali opet, valjda, naše pesme su nekako opet bile najbolje. Prvo mesto ove godine osvojila je Dajana Petrović iz Valjeva, u kategoriji od 1. do 4. razreda Glidžić Jovana iz Niša, u kategoriji od 5. do 8. razreda Teodora Petrović iz Bijeljine i u kategoriji srednjih škola Teodora Ristoski iz Beograda. I ja ih ovim putem pozivam, oni su već dobile poziv da dođu, ali još jednom ih zovem da dođu i da nam se pridruži, da se zajedno
družimo. Šta će sve biti na festivalu?
Pa festival će koji svake godine početi nedelju dana ranije, da kažemo nezvanično.
Dobro, kada je to?
Turnir u fudbalu.
Aha.
U subotu će biti finale turnira u fudbalu. U subotu 28. jula. I onda će u crkvenom dvorištu biti prikazivani neki kratkometražni filmovi. To je novost, do sada to nismo imali, sada ćemo imati kako će to da se pokaže. A u nedelju je centralni događaj, u 6 sati počinje promocija zbornika sa odabranim, nagrađenim i pohvaljenim pesmama, a posle toga imamo prigodan kulturno-umetnički program koji se sastoji iz nastupa folklornih ansambala, pesničkih grupa, i ima još nekih iznenađenja, ali to ćemo da ostavimo.
Naravno, to ćemo da ostavimo baš da na festivalu da doživimo. Ideja vaša je da prosto promovišete kulturu svoga kraja i festival je zapravo Igrala se Delije. Zašto se zove?
Pa,
znamo svi za Igrala se Delije, ali mnogi ne znaju.
Da. Mi imamo jedan jako veliki razlog i jednu osobu na koju smo posebno ponosni, i to je Milorad Petrović Seljančica. Verovatno, kao što ste rekli, većina ne zna. On je autor pesme Igrale se delije, njegove najpoznatije pesme, a pored toga napisao je Ne ludu lelu, čućete selo, Jesen stiže dunjo moja i još neke za koje ne biste verovatno znali da je on napisao. On je
ali
rođen,
tu ste vi, zato,
ali tu smo mi, da sada svi to saznaju. Da. On je rođen 26. jula 1875. godine i zbog toga se manifestacija održava krajem jula kod nas. I bio je jako vezan za svoje selo. U toku života se dosta selio, učestvovao u ratovima, bio bolestan, ali je ostao upamćen po tome što uvek nosio šumadijsku narodnu nošnju i u grumen zemlje u zamotuljku je nosio sa sobom kao, da ga čuva kao Amajliju.
Dakle, vi ste ponosni na njega i eto festivala, a i on bi bio ponosan na vas.
Trudimo se da mu se odužimo za sve.
Kultura za T!
Dimitrijevi predlozi, šta si nam odvojio?
Dobar dan, Majo. Za početak vodim vas do Zrenjanina, tamo je francuski filmski karavan, a ove nedelje, odnosno ove srede i četvrtka od 21, moći ćete da pogledate u premijernom, odnosno repriznom terminu film Kapetan Conan iz 96. godine. Ukoliko ste ljubitelji ratnih istorijskih filmova, onda je svakako ovaj film za vas. Dakle, još jedna projekcija je u sutra i preksutra od 21 u maloj sali Kulturnog centra Zrenjanina. A uskoro počinje osma letnja Jazz Akademija Novi Sad Dortmund. To znači da će umetnici iz, odnosno džezeri iz Novog Sada i Dortmunda ponovo sarađivati i zajedno na sceni pokazivati svoju virtuoznost kroz nekoliko koncerata, a sve počinje otvaranjem ovog, odnosno letnje džez akademije 14. jula od 19 časova. Sve će da traje do 21. jula na sajtu Kulturnog centra Novog Sada, moći ćete da pogledate i kada i gde možete da dođete na besplatne koncerte 8. letnje džez akademije. I za kraj vas vodim jednu zanimljivu izložbu, još zanimljivijeg naslova. U pitanju je izložba Glup kao slikar, a inače u pitanju je samostalna izložba u galeriji Podrum Darinke Pop-Nikić, a njen rad predstavlja intervencije, umetničke intervencije na dnevnim novinama u protekle 4 godine. Kako izgledaju, dakle, naslovne strane koje svakodnevno viđemo, pretočena umetničko delo, moći ćete da pogledate na izložbi Glup kao slikar, koja će biti otvorena u galeriji Podrum, odnosno otvorena od 5. jula pa sve do 26. jula. Moći ćete da pogledate ovu izložbu. Toliko od mene za ovaj utorak.
Hvala ti, Dimitrije. A evo, mi smo okruženi, dakle, vreme fudbala. Prvenstvo je, ja ne znam, devojke, Ivana je zainteresovana, sve to prati, je li tako?
Pratila
sam. Ti daju ispiti vremena da to pratiš.
Upravo sam to htjela da kažem, dok sam mogla da pratim, pratila sam, sad više ne.
Nemaš vremena, sad je već julski rok.
Da, čekamo finale, pa ćemo to da.
Pa ćemo to da ispratimo. Dakle, u svakom slučaju mi sada putujemo kroz vreme i naravno po razno raznim svetskim prvenstvima. Evo zanimljivosti sa ovim Livojevićem i pripremljamo.
Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao!
Kvalifikacije za svetsko prvenstvo 1966. godine u Engleskoj počele su bojkotom 15 afričkih zemalja koje su tražile sopstvenu kvotu umesto baraža sa azijskim selekcijama. Prvi žuti karton u istoriji svetskih prvenstava prema podacima FIFA pokazan je Givi Nodiju, fudbaleru Sovjetskog saveza, na meču sa Meksikom 1970. godine. Jugoslavija je u Montevideu imala najmlađi tim koji je ikada igrao na svetskim prvenstvima. Prosečna starost bila je 21 godina i 258 dana. Sve tri reprezentacije, Argentina, Holandija i Brazil, koje su osvojile prva tri mesta na prvenstvu 1978. godine, u grupnoj fazi su završile kao drugoplasirane. U kvalifikacionom meču Haiti, Trinidad i Tobago za Mundijal 1974. godine sudija Jose Roberto Enriquez iz El Salvadora poništio je čak 5 golova gostima. FIFA ga je doživotno suspendovala, ali je priznala konačan rezultat utakmice 2-1 za Haiti.
I evo lepe šanse, evo šuta! Jo! Tik preko prečke!
Ajde, malo objektivnosti, kolega.
Dakle,
tik preko prečke.
Ja vas podsjećam.
Pod oblake.
Alo, ljudi, mi smo na raspustu.
Dakle, na raspustu smo i evo, zapravo pričamo o putovanjima koje smo negde zaslužili, odnosno, da ne kažem zaradili, ali kako smo rekli, osvojili svojim angažovanjem, talentima i tako to i tako to. Ljudi, kad smo negde u svetu, raspust letnji se negde i modom negde obeležava, to je nekako drugačija moda i tako to i tako to. Devojke iz hora, kakva je, prosto kakvu ste modu imali u Rusiji, koliko ste se vi uklapali u sve to, to nisu bile kupanja, niste išli na kupanja.
U Rusiji kupanja.
Pa to kažem, da.
Mi smo otišli prošle godine u maju na jedan festival gde smo predstavljali Srbiju, to je bio festival Melodije jedinstva, odnosno u okviru jednog kongresa. I bilo je simpatično što je prognoza govorila će biti u maju 2 stepena i svi smo krenuli u čizmama i kaputima,
znači,
ali je bilo je toplo, ne da se, više smo se mi uplašili, bilo je lepo, sunčano, tako da što se mode tiče nismo mogli da prikažemo
letnju modu, dobro, ali sve jedno, to je interesantno.
Ali se pevalo na crvenom trgu na suncu. I
na
to
suncu
je
i to je to bilo, to je taj neki otisak. Jovana, volonterski kampovi pretpostavljam da podrazumevaju neku sportsku odeću.
Tako je, tu dosta izostaje mode, zapravo posao je jedino što uslovljava.
Ali kako ponese devojke makarono nešto da se kao sredim? Kad
to zavisi. Uglavnom napred znamo da li ćemo imati vremena da obučamo nešto što bi bilo malo reprezentativnije od trenerke, ali ukoliko se stvarno radi u mesto koje zahteva prosto, ne znam, gumene čizme, trenerku, onda nije to naša moda.
E, da, kaži mi, sad imam još minut, pa idemo posle na Aš. Kako izgleda veče u tako nekim kampovima volonterskim? Kad ne idete u grel, postoji ono kao druženje, gitara i tako to?
Ima različitih, naravno, to sa gitarom i sa vatrom i nešto što se svako trudi da negde preuzme iz američkih filmova, jer je to najinteresantnije, a i onda i opet i tu kao moda je...
Naravno, ta... neka što toplija trenerka ili već ona koja...
Da, znači, to nema sad mnogo mesta, ali za kampove koji su blizu većih gradova, naravno da postoji prilika i da se izađe i da se prikaže nešto.
Nešto. Dakle, idemo na Aš. Aš se ostavili smo ga za kraj. Negde ipak je to letnja moda. Leto je, ljudi. Aš!
Bikini.
Bikini. Mali dvodelni kupaći kostim. Nastao nam od daleke 1946. godine, inspirisan američkim atomskim eksperimentima na atolima Bikini u Južnom Pacifiku.
Na prezentaciji u Parizu 1946. godine Bikini je prva prošetala erotska plesačica Michelin Bernardi, što je izazvalo nezapamćen skandal.
Vi slušate Aš.
Ipak, istorija kupaćih kostima ne počinje baš bikinijem.
Do duše, naši daleki preci, počev od Adama i Eve, bili su zakleti nudisti.
Kasnije, u staroj Grškoj i Rimu, telo je bilo u centru pažnje, ali kako je moda nalagala, ljudi su se kupali prekrivene glave.
A onda nastaje mračni srednji vek.
Golotinja je postala nezamisliva. A kako nije postojala posebna odeća za kupanje, ljudi su vodu ulazili uobičajeno odeveno.
Prva posebna kupaća odeća pojavila se krajem 18. veka istovremeno sa otkrivanjem morske obale kao mesta za odmor.
Nalikovala je odeći u kojoj se u to vreme spavalo.
1825. godine lansiran je prvi ženski kupaći kostim.
Cilj mu je bio da sakrije siluetu tela. Uz dugu haljinu ispod koje se obavezno nosio korset, komplet su činile i posebne cipele, duge crne čarape i šešir.
Kupanje bez čarapa smatralo se nepristojnim.
Vremenom moda za kupanje postaje udobnija. Umesto uobičajenih vunenih materijala, upotrebljavaju se pamučni.
Ipak, žene su tako u korsetima, umotane metrima materijala, ulazile u vodu samo do bokova. Sve dok američka pevačica i glumica Anet Kellerman nije probila led.
1907. godine ona se na plaži u Bostonu pojavila u jednodelnom kostimu, napravljenom od čvrstog materijala po uzoru na muški, koji je doduše imao duge rukave, duge nogavice i bio je zakopčan do grla. Ali ipak, Anet je u pokvašenom kostimu te 1907. godine izazvala pravi skandal.
Vremenom kostim se i dalje skraćuje, do duše stidljivo. Prvo ostaje bez rukava, a zatim i bez nogavica do kolena. Ali i u toj skraćenoj verziji on se odomaćio na plažama tek 20. godina prošlog veka.
30. godina, pošto se otkriva sunčenje koje lekari svesrdno preporučuju, kostim postaje dvodelni, a samim tim i izazovni.
E tu negde stupa na scenu bikini s početka naše priče.
Jedan američki novinar napisao je da bikini otkriva sve o ženi, osim devojačkog prezimena njene majke.
Krajem 60. godina bikini se zajedno sa tadašnjim borbama mladih za seksualne slobode potpuno odomaćio.
70. godina postaje još minijaturniji. Pojavljuje se u takozvanoj string verziji.
Model sačinjen od svega tri trouglića povezanih pantljikama.
Uskoro i topless stupa na plaže.
Pa tange koje sa brazilskih karnevala prelaze na američke i evropske plaže.
Uglu, danas smo bili u znaku putovanja koja smo sami osvojili svojim angažovanjima, talentima, željom pre svega. Hvala mojim gostima. Dakle, uživajte u raspustu. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Voja Šarčević, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.